Prevod sa francuskog na švedski jezik. Sama činjenica da je prevodilački centar Akademije Oxford trenutno jedini ovlašćeni test centar za proveru nivoa znanja švedskog jezika, te da samo kod nas možete polagati čuveni Svedex ispit, je dovoljna da shvatite da su u našem timu najbolji sudski tumači i prevodioci za ovaj jezik, ali i za francuski. Upravo zahvaljujući njihovim profesionalnim znanjima, ali i neverovatnoj svestranosti, imamo priliku da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i uslugu prevođenja sa francuskog na švedski jezik. A ako vam kažemo da prevodimo sve materijale, rekli smo potpunu istinu, jer vas kod nas očekuju i prevodi dokumenata, a i njihova overa, te prevodi web sajtova, reklamnih materijala, softvera, kao i naučnih radova, te diploma i dodataka diplomi, i mnogih drugih materijala. Također kod nas možete angažovati stručnjake koji su specijalizovani za usmeno prevođenje, a osim za simultano i konsekutivno, stručni su i za posebnu vrstu usmenog prevođenja sa francuskog na švedski, koje nosi naziv prevođenje pomoću šapata. Želeći da ispunimo sve zahteve klijenata, osposobili smo se i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također vršimo i kompletnu obradu svih audio i video materijala, počev od informativnih i zabavnih emisija, preko reklamnih poruka i serija, pa do filmova svih žanrova, te crtanih i animiranih, filmskih ostvarenja. A osim prevoda, vršimo i profesionalnu sinhronizaciju, odnosno titlovanje sadržaja, čime vam pružamo mogućnost da na jednom mestu i po najboljim uslovima, kako po pitanju brzine izrade, tako i po pitanju cene, dobijete materijal koji možete odmah da plasirate na bilo kom mediju. Uzevši u obzir da naš tim čine i prevodioci i sudski tumači, to vam nudimo i uslugu overe svih dokumenata koje se prevode sa francuskog na švedski. To znači da ćete u kratkom roku dobiti preveden dokument koji je spreman za dalju upotrebu, budući da overom postaje zakonski validan. U slučaju da vam je potrebna overa dokumenata, važno je da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, koja služe sudskom tumaču za upoređivanje. Kada utvrdi da ne postoji razlika između prevedenih i originalnih dokumenata, on ih overava i oni tada praktično dobijaju status važećih dokumenata sa pravne tačke gledišta, te možete da ih predate bilo kojoj nadležnoj službi. Prevod filmskih ostvarenja sa francuskog jezika na švedski. Kada je reč o prevodu filmova sa francuskog na švedski jezik, kod nas vas očekuju prevodi igranih filmova svih žanrova, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, ali i svih ostalih materijala, kako video, tako i audio. Na vaš zahtev prevodimo i serije, reklamne poruke, ali i zabavne i informativne emisije, te vam uz uslugu prevoda nudimo i mogućnost kompletne obrade materijala, što znači da kod nas možete dobiti i uslugu profesionalnog titlovanja, ali i sinhronizacije prevedenih sadržaja. Na taj način, u relativno kratkom roku, a po sigurno najpristupačnijoj ceni, dobijate kompletnu obradu video i audio materijala svih vrsta, što znači da oni mogu odmah da se plasiraju na bilo kom mediju. Naši sudski tumači i prevodioci su također specijalizovani za prevođenje svih tekstualnih sadržaja sa francuskog na švedski, bez obzira koju temu obrađuju i na koji način, te nevezano da li su u pitanju popularni ili stručni tekstovi. Osim tekstova čija tema se odnosi na oblast politike, turizma i ekonomije, prevodimo i tekstove koji imaju veze sa ekologijom i zaštitom životne sredine, filozofijom, komunikologijom, marketingom, pravima, financijama, psihologijom, ali i svim granama društvenih, odnosno prirodnih nauka. Sama činjenica da je reč o sadržajima za koje nije potrebna overa sudskog tumača je čitav proces učinila mnogo jednostavnijim, jer se od klijenata ne zahteva dostava originalnih sadržaja, već ih jednostavno mogu skinirati i poslati na naš mail, a mi im u skladu sa dogovorom na isti način možemo poslati prevedene tekstove. Na vaš zahtev sa francuskog na švedski jezik prevodimo i plakate, flajere, letke, brošure, kataloge proizvoda i usluga, vizit kartice, ali i PR tekstove, odnosno sve vrste reklamnih materijala. I to uz maksimalno poštovanje pravila marketinga, te uz odgovarajuće prenošenje originalne marketinške poruke, čime se omogućava da se ciljna grupa korisnika usluga, odnosno potencijalnih kupaca proizvoda koji se reklamiraju, a kojima je švedski maternji jezik, na pravi način upozna sa njima. Prevođenje tenderske dokumentacije sa francuskog na švedski jezik. Sasvim sigurno, jedan od najčešćih razloga zbog koga nam se obraćaju klijenti se odnosi i na prevođenje dokumentacije za tender sa francuskog jezika na švedski. Pored toga, prevodimo i tehničku dokumentaciju, ali i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. Ukoliko postoji potreba, a na zahtev klijenata prevodimo i medicinsku dokumentaciju, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima. U skladu sa vašim potrebama, nudimo vam i prevode svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a koje su isključivo vezana za obrazovanje, kao što su diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, prepisi i ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i diplomske i seminarske radove. Također prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, naučne radove, ali i patente, te sve ostale sadržaje koji se tiču nauke. Prevodi sajtova i softvera sa francuskog jezika na švedski. Kod nas možete dobiti i profesionalno prevedene sve sadržaje koji spadaju u oblast informacionih tehnologija, a na prvo mesto web sajtove i softvere, to jest bilo koje aplikacije i programe koje želite. Kada su u pitanju prevodi sajtova sa francuskog na švedski, morate znati da su u našem timu i sudski tumači i prevodioci, ali i IT stručnjaci, čija je specijalnost upravo izrada sajtova. Svi oni zajedno rade na poslovima prevođenja sajtova, kako bi našim klijentima omogućili da dobiju prevod izuzetnog kvaliteta. Tokom čitavog procesa prevođenja se posebna pažnja obraća na pravila dobre optimizacije prevedenog sadržaja, jer SEO, Search Engine Optimization, igra ključnu ulogu u ovom procesu, te se jedino za sajt koji je preveden uz potpuno poštovanje i primjenu ovih pravila, može reći da zadovoljava sve uslove profesionalno i kvalitetno prevedenog sadržaja. Prevodi ličnih dokumenata sa francuskog na švedski. Lična karta, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i izvod iz matične knjige venčanih su samo neka od ličnih dokumenata za koje vam nudimo prevod sa francuskog na švedski jezik. Sem njih, prevodimo i sve one izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja, kao što su uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrde o stalnom radnom odnosu, stanju računa u banci i slobodnom bračnom stanju, te saglasnost o zastupanju, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u određenim situacijama. Također, na vaš zahtev prevodimo i presude o razvodu braka, ali i ostale vrste presuda i sudskih rešenja, odnosno sva pravna akta, punomoćja, ali i tekovina Evropske unije i različite vrste ugovora i ovlašćenja. A sa francuskog na švedski, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford možete da dobijete i prevod apsolutno svih poslovnih dokumenata, počev od faktura, poslovnih izveštaja, revizorskih i godišnjih, preko rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, pa do bilansa stanja i uspeha, ali i mnogih drugih dokumenata koji spadaju u sferu poslovnih. Cena prevoda sa francuskog na švedski jezik ili sa švedskog na francuski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na švedski jezik ili sa švedskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.